Hæstvirtur forseti, ég vil taka hér upp mál sem er minnst á á forsíðu Fréttablaðsins í dag en hefur verið í umræðunni núna nokkuð undanfarið og það er mislingafaraldur sem hefur geisað í Evrópu núna undanfarið 3 ár og hefur verið að sækja í sig veðrið. Þetta er barnasjúkdómur sem hefur mjög alvarlegar aukaverkanir og hefur nú þegar leitt fjölda barna til dauða í Evrópu og í raun og veru má get ég tekið undir orð sóttvarnalæknis að þetta sé lýðheilsulegt hneyksli að það skuli koma upp á þessum tíma. En ég vil, þar sem við vorum að afgreiða fjárlögin hér í gær fyrir næsta ár, að þá vil ég bara líka minna á að hvað það er mikilvægt að við tryggjum fjárframlög til innkaupa á bóluefni, sama hvort að eru þau bóluefni sem að eru gefin í ungbarnaeftirliti eða önnur þau bóluefni sem að mælt er með og eru viðurkenndu ónæmis aðgerðir, hvort sem að eru heimsfaraldur að ræða eða eins og var tekið upp núna á þessu ári bóluefni gegn leghálskrabbameini og sem að farið er að veita stúlkum núna 12 ára aldri. Þetta tel ég mikilvægt og að foreldrar geri sér fulla grein fyrir því hvað það sé mikilvægt að fylgja ráleggingum og að láta bólusetja börn sín með viðurkenndum ónæmis aðgerðum og það eru einhver aðgerðir stundaðar hér nema ónæmis aðgerðum sem að eru vísindalega sannaðar og viðurkenndar, því að það þarf ákveðin fjölda af íbúa fjölda hverra þjóðar til að ná þeirri hjarð ónæmi sem að er mikilvægt til þess að faraldri blossa ekki upp.
Þá tekur næsti máls Björn Valur Gíslason, háttvirtur 8. þingmaður Norðaustur.